21. Aytoldining o'g'li o'g'dilmishga pand nasihat qilganligi aytiladi. Aytoldining birli o'g'li bor edi. Bu o'g'lining yeshi kichik edi. Eti o'g'dilmish asli pok edi. Chiroyi ko'rkam, mijoz xulqi oliy janob edi. U o'g'lini o'z yoniga chaqirdi. Tutup quchoqladi va ko'zidan iqindek yosh to'kdi. U dedi: "O'g'lim, mana endi o'lib ketaman. Bu o'rnim va barliq mol-mulkim senga qoldi. Ko'zimning nuri sen edi. Endi sendan ayrilibotaman. Esan yaxshi qol." Bu turk vaziri qandoq yaxshi aytgan ha? O'g'il qizni ko'rar ko'z nuri deb bil. O'g'il qizning qimi tupsiz dengizdir. Qizil yuzni o'g'il qizning g'imi sarg'aytadi. Kimning o'g'il qizi va xotini bo'lsa, u kishining qandoqmi uyqusi kasum. O'g'il qiz tupaylidan ota zahmat chekadi. O'g'il qiz bo'lsa, otasining etini mi otamaydi. Ayt oldu dedi. Ey o'g'lim, quloq sol. Sözümünü unutma. Mana köngül qoy. Mana qara. Men senin atan edim. Etim ayt oldu idi. Emdi mana baq. Bu ayt oldunun ömrü toşdi. Ökünüş bilen nalı qılıduyu onun paydası yok. Hayat şirin, ölüm bosa açıqdır. Ölüm mana tayarlandı. Әмді қачар yolum қаяды. Бұ дүнияға көңілімні беріп авындым. Қара, о мәндін безіп вапа қыммеді. Мені дүния алды де, сөйіп өзіге чақырды ю, көңіл беріп едім тезді жүз өріді. Дүния жапа қылды, бұ бәқт қиырды. Сенімі алды мұсын, бұл сөзге ішен. Zörür işlerimnin hammasini yadi qoyib, havaski berilib keraksiz ishlarni qildim. Hayot xuddi borandek o'tib ketdi. Endi o'zimga ichinib foydasiz nola qilyapman. Para yoki mol berish bilan ishim o'ngshalmaydi. Bugun qo'limdan tutib yo'l ko'rsatgudek kishimmi yo'q. G'aflatdan uyg'ongan və ölümünü toluq düşünüb bilgən kişi nəmi deydi, anla. Ölümünü körüb, dananın bilimi kətdi. Aqılının əqli yoxab, əxlidin qaldı. Bu ölümünün tırnaqı nəmi deyən yavuz? Ölümünün kişini yıqtmıqı nəmi deyən əşəddi? Yasıdaq sarayını buzguçı ölümdür. Barlıq yığılqallanı çaşqıçı ölümdür. Şiir toquğuçi bunınğı təhliydən bir sözünü eytdi. Ey bilgüçi, sən bunu oquqın. Dünyada heli qılgılı bolmaydıqan nemi ba? Çarı qılgılı bolmaydıqan qandaq heli ba? Hər qandaq nərsige birli heli, çarı tədbir ba? Pəqət ölümge heli yox, ölüm helisizdir. Өгділмішнің айт олдығы су әлі. Оғыл атысының сөзіні аңдыды. Атысығы үзлініп сөз ашты. Деді, «Әй ата, саңы бір сөзім ба. Үні әйтай, сән маңа жауап бәгін. Бұ дүнияда көп яшыдың, білім өгендің, пәзилет вә үнер игеледің. Sorudun, anladın, həm minərsini ögəndin. Köpünü körüb, təzirbilik bolub yaşıdın. Qandaq bulmusun ölümge birər tədbir bağmı? Ey zirək alım, əgər bosa, onu özünge işlət. Əgər başqa bir hilə amal bulmusa, барлык хазине меліңнің хаммысыны үләштір. Хазине вән мал бешіңгі бәдел болалыса, есен аман бол, алтын күміш яны тепілуду. Көзі тоқ, башқылаға аш туз бередіған сехиланың хылы неме дейді, аңла. Меліңні кішілігі үләштір, егіз гүн, іш күз гүн. Мелің сені түгет күче, сән меліңні түгет. Кішіге есәлік керек, мал кемейіп қанмайды. Құш үшін хайат керек, дан кемейіп қанмайды. Инсалла хайатлы болады кен, арзу тілікі болады. Жан тені аман болса, арзу сығиыдыды. Айтолдының өгділмішкі жауабы. Айтолды жауап беріп деді. Әй оғыл, сөзімні аңла. Бұ іштін ваз кетч. Өлімге алтын көмеш пайды бәмейді. Өлімні білім, яке идрак тосып қаланмайды. Өлімні дүния мейлі тосып қалалысы еді. Бәгілі бігі өлмеген, дауымлық яшыған болар еді. Әкімләге хекметлері пайды қыммеді. Даналағы білімлері ярдан беремеді. Өлімге дара вә дава пайды берәлісі еді. Тевіпла әбәді хайат яшыған болар еді. Өлім кішіге юз хатыры қылсы еді. Мұбарек пайғамбарла өлмеген болар еді. Туғылған тіріклені өліду деп есапла. Өлім үшін туғылғаладың кім тірік бар қалды? Бұ дүния бір өтіңдір ке, кәгәлі кеді ду. Еп тоймас әждархадек, еген сыры ечір қайды. Өгділмішнің ай толдығы жауабы. Өгділміш аңлыды вәдеді. Әй ата, өліміңні яқшы түшініп еткен екен сән, нем үчін аятыңны зайы қылып ғапләтті яшыдың? Әмді нем үшін налы қылып шайман ейсен? Қалыдыған бұ мал дүнияны нем үшін топлыған едің? Артық малларыңны немішкі үләштірмедің? Инсан өзі ғапләтті яшыған болса, өзігі өкінсін, өзіні әйіплісін. Әй ата, бүгін өкініп налы қылып, мүң мәртем башны ягі ұрышының немі пайды сапа? Айтолдының өгділмішке жауабы. Айтолды деді. Әй оғлым, аңла. Мені кө, ғапләтті бұлма, ақырат ішіне тұт. Ғапыллық мені қарап қылды. Өкінмектімен. Ұшияр бол, ғапләтті үрме әй чырайлықым. Тұғылғаланың әммесі өліш үшін тұғылғандыр. Әр қанчы ұрынсымы, ақыры өлім мәжбөрі еп кетеді. Өлгіче кішіләнің әммесі вақытның тұтқыныдыр. Вақты еткенде қарығын ке, айығыны қымыр қыланмайды. Шаир бұныңғы тәклет қылып бір сөзіне айтқан. Әгер түшенсе, бұ мүкеммел сөздір. Әр нәрсінің бір вақты ба, күні бәлгіліктір. Нәпәс еліп тінішінің мұ саны бәлгіліктір. Ел ай күллінің өткіні дек өмір өтуді. Иніқ ке, өті ватқан күллі сені мұ еп кетуді. Ай толды, ені шындақ деді. Әй, оғол! Мен қайсы әхвалды кеті ватымен, маңа қарап ойған. Ойлайды ғыным пәкәт сәнла, ғам білен кеті ватымен. Бүгін мәндің кішік айырылып келі ваты сән. Мәндің кейін қандақ әхвалды болы сән. Менің бұндың башқы ғам әндішем йоқ. Балыға отының әмгеке сіңген болса, оғлының мейжаз қолқы обдан болып етішеді. Ата оғлығы қатты қол болса, оғлы яқшы болады. Ата анысының мұ юзі йорық болады. Әгер қатты қол болмаса, о халды оғыл зайы кетеді. Ондақ оғылдың ваз кетч. Оғлы ба ата, алым зерек болса, оғлыны даим қаттық тұтышы керек. işinin çaresi muşu. Beşidin köp işlerini keçirgen, yeşi yetken oğulluk kişi ne mi deydu, anla. Kimnin oğul kızı erki bosa, uşiglaydu ve kaygı hasretlik boludu. Ata balını kişigidinle boş koyu etken bosa, oğuldu günah yok, ayıp atıda. Oğul kızının mecaz hulki yaman bosa, bu yamanlık kılgan oğlunu yakşılıktan mahrum kılgan atısı boludu. Ata oğluğa katı kol bulup onu okutsa, oğul kızı yitilip çoğun boğanda soyunudu. Ey ata boğucu, oğlunu katı tut. Kiyin kile senden külmüsün. Oğul kızga pezilet, bilim ögütüş lazım ki, şu pezilet bilen huy peyle güzel bolsun. Ögdülmüşnün ait olduğu cevabı. Ögdülmüş cevap verip eytti. Ey ata, senin kaygını yap, köyüp yanmak demen. Senin dinkiyin ben mi yaşamasam idim? Senin kaygılarını gözüm köymeseydi. Mihriban egem, senin ornunda menin cenimni asa, bana bu kaygılanı köysetmeseydi. Eğer onda kılmay sana ecel yetse, demek bu ecel ezelde şundak butulgendir. Nim için kaygırasan, nim için yıklaysan, Hudadın hüküm geldi, yıklaşını koy. Eğer dünya devlet kalıdıgallığı için yıklıkan bozsan, yıklama. Bundak zarlın iş bombaydı. Eğer bu nazı nimetle kağını için yıklıkan bozsan, koy, yıklama. Senden avval köp dünya yıkkalla, periyat çekip onu koyup ketti. Bu vapasız dünyanın ahire cepa kılışını bilettin, özün gaplette üttün. Barçı mal dünya bir kişiye cembosu mu? Dünya kalıdı, onun uzışığa işkili böz gitidu. Eğer hayatın için ökünken bolsan, ökün, tinmayacakla. Közünü yaştın kurutma. Ötken künün yeni yenip kenmeydu. Nimi bosan mu emde tünün yıkıllaştı. Bu kaygı gamların men üçün boğan bosa, gam kınma, belki huşal bol. Sen yaratılgan edin, yaratılganla ölüdü. Yaratılgan ölüdüyü, yaratkan kalıdı. Naiti mihriban sehi atamidin. Ama yaratkıcı senin dün mü mihribandır. Seni o yarattı, sana bəxt bədi. Mağmı bəhməs mu? Bu sözge işen. Qadır sizge qadır kımmet onun dün tegidu. Onun xalışı bilen kiçikke uluğuluk keredu. Sapsasan, akıllıqnın sözü bununğa oxşaydı. Aqılının bu sözü akılsız üçün közdür. Azizlərgi izzet köset küçülə haqiqi aziz boludu. Şunu izzet və azizlik qadirlikdür. O qadirsizgi qimmət, kiçikki uluğluq, yamanğı yölənçük, çoğğı yüksəklikdür. Ay toldi, oğlunun sözlərini anladı da, kolunu kötürüp, közünü kök tihdi. Xuda oğluğa aql paraset bəgəlliki üçün Xudağı köp şükür mədhiyə eytdi. Aytoldunun ögdilmişki cavabı. Aytoldu eytdi. Ey oğlum, əmdi könlüm xatırcam boldi. Xudanın pəzli bilən bəxt içiri yaşa. İdraklıq kişi toğru eytqan ki, bu sözgi diqqət qıl. Onun mənisini düşən və yaxşı zihin qoy. Xuda kimgi əqil idrak bilim bəhsə, o bütün arzu armallarına qol yet güzəl eydu. Kimnin qılıqları yaxşı, mecəz xulqı durust bolsa, o bütün tiləklərgi yedudu, ay günü parlaydı. Yaxşı qılıq, nurğun yaxşılıqla üçün sərmayıdır. میجاز خلق یخش باسا من ترلیک شاتلق لاغه ایریشد آیت اول دی یعنی قولنی کتریب خداغه کب هم دی سنا ایتی دیدی ای ایگم سن همه نرسنی یارتدن سانسز جلقلانی رزق بلن پرویش قلدن منی یارتدن و بخت اشیدی یکسلدردن من سنین گناهکار طاعتسیز پس بندم من شو وقت کچه من کب یخشلی قلدن کب آرزولرم گی یتکزدن مال دنیا و نعمت بعدن پتن آرزو نعمتلنن همسی که اریشتم یخشی ایگم من سندن خوشالیق تاپدم من حکمین کلدی منی کتواتمن برلی اوغلم بار ایدی اونو تاشلاب کتواتمن آتی ایدیم امدی بو آتی اولیدی ایگم حیات سن اونونغا بخت بگیسن اونو حلاوتگی یقین بالادن یراق توت هر ایکی دنیادا اونونغا یول گوزت یماندن ساقلاب یخشیغی ایریشتور یمک ایشمک کیم کیچکی محتاج قیلمیغین چین کونلیدن بیریلیب یخشی دعا قیلدی یخشی دعا سن بالادن قوتولدور تقوادار کیشی نیمه دیدو آنلا تقوادار کیشی کیشیلرنی باشلیق اوچودور خدا کیمگی عنایت و یاردم بسه او کشی هر اشکی دنیا ده بختلیک بولود. قایسی بندسی گه خدا یاریولک بوسه او اشکی دنیا ده تلیکی گه ایریشیدو. کم گی بومسون خدا نن پزل نیسب بوسه او بارلق آرزوسی گه یتیب نعمتلرگه ایریشیدو. عقللیق کشی بونونغا تقلید قیلیب بیر سوز ایتقان. کیم عقلنن سوزیگی عمل قلسا ایشی یوریشیدو تنگری کیمنی آسرسا او آسرلودو تیلیکینی تاپیدو و یاخشی نعمتلرگه یتیشیدو قایسی بنده خداغا ایشنسه اوزیگی کلیدیغان قایغو بالانین دروازیسینی تاقایدو آیت اولدی یعنی شونداق دیدی ای اوغل شونی بیلگین Ölümünü unutma, oylan və hoş yar bol. Tirikliki işənmə, o şamaldak ötüb gedidu. Bir xud bomma, bu dünyadın tezlik edisən. Mən seni tamamen xudağa tapşurdum. O xalısı asraydu, halavətkə eriştirudu. Ökünüş içi de hüngrəb jığlab, mənə bügün senindin ayrılı vatəmən. Mendin kiyin sen nemi kılışın gereklikini bilginimce eğitip birey anla.